Další osud budovy Pražské invalidovny je stále nejistý. Do pondělního státem vypsaného tendru se nikdo nepřihlásil. O převzetí historicky cenné budovy chce příští týden s Ministerstvem kultury jednat Národní památkový ústav. Ten chce stavbu částečně zpřístupnit veřejnosti. Donedávna budovu o rozloze 1000 čtverečních metrů vlastnila armáda. Sídlil tam vojenský archiv. Budovu poškodila povodeň v roce 2002. Archiv se proto následně přestěhoval. Historik architektury Zdeněk Lukeš je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane architekte, podle vašeho názoru, jaký by měl být další osud budovy invalidovny?
No, nastalo to, co jsem očekával. To znamená, že bylo vypsáno výběrové řízení a do něj se nikdo nepřihlásil. Jenom možná připomenu, že podobný osud měla taky Karlínská kasárna, další obrovský areál, mimochodem nepříliš vzdálený od invalidovny. Tam to proběhlo úplně stejně, vojáci odešli, kasárna o ně neprojevil zájem, žádná státní instituce, žádné ministerstvo, takže bylo vlastně vypsáno výběrové řízení. Myslím, že tam byl jeden uchazeč, který potom ale si to rozmyslel, takže kasárna zůstala státu a podobně to je i s invalidovnou. Myslím si, že ty soukromé investory tady odrazuje fakt, že se jedná o velmi významnou památku a samozřejmě pokud by to chtěli nějak komerčně využít, tak by museli tu budovu nějakým zásadním způsobem přestavět, doplnit o spoustu různých zařízení, vybavení. Například si představte hotel, to člověka napadne asi na prvním místě, že jo, což by asi znamenalo pochopitelně logicky neustále boje s památkáři a tak dále. Takže to si myslím, že je hlavní důvod, proč ten zájem nebyl projeven. A co teď? No tak budova zůstává státu. Může samozřejmě dojít k tomu, že se ten úřad pro nakládání s majetkem, já vždycky si ten přesný název nepamatuju.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Ano, že tedy se rozhodne vypsat další výběrové řízení a sníží tu cenu, pochopitelně. A taky je možné, že se ozve přece jenom nějaká instituce, jakože se už ozvala, a to je Národní památkový ústav, s tím, že by tedy mělo o tu budovu zájem. Tam mě spíš překvapuje, proč se neozvala už dřív. Protože, jak víme, tak ty jednotlivá ministerstva byla oslovena tím úřadem celkem třikrát a nikdo se neozval.
No a na to právě poukazoval i mluvčí Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka, který řekl, že až několik dnů před aukcí zaznamenali náznaky zájmu přes média, předtím o budovu třikrát zájem nikdo neprojevil. Tak ano. Nebylo to vypsání toho tendru, do kterého se tedy nikdo nepřihlásil, ale nebylo to vlastně dobře, že to vzbudilo i mediální zájem o invalidovnu a že se teď diskutuje veřejně, co s tou budovou dál dělat?
Ale no tak jistě, že to bylo dobře. Na druhou stranu já bych očekával ten mediální zájem mnohem dřív. Sám jsem se v tom taky se pokoušel angažovat. Už před 2 lety s paní Bělohlávkovou jsme vlastně udělali takový koncept, jestli by nebylo možné využít ten objekt pro sociální funkce, což si myslím, že by vlastně bylo ideální, protože pro ten účel ta budova invalidovny byla postavena. On to byl vlastně jeden obrovský sociální ústav, stavba impozantní a taky je zajímavé, že už někdy v té barokní době vznikl takový koncept v podstatě, nejdřív tedy v Paříži a pak i v rámci císařství. No a takže v podstatě by ta funkce mohla i zůstat. Tam by mohla být nějaká rehabilitační zařízení, kanceláře, pracovny lékařů a tak dále. Má to skvělou dostupnost. Nicméně jsme nepřesvědčili tedy ty příslušné státní instituce, že tohle by bylo možná vhodné využití. No a došlo to tedy až do tohohle stádia.
Takže podle vašeho názoru by bylo nejlepším řešením, aby se invalidovna vrátila vlastně obklikou zpátky k tomu původnímu, k čemu byla vybudována, tedy že původně to byla invalidovna pro vysloužilé vojáky. A v dnešní době by to mohlo být nějaké sociální
zařízení.
Říkám,
že to je
zařízení.
Nejlepší řešení, třeba by se našlo ještě nějaké další řešení, které by taky bylo výborné, ale napadlo mě to i tu paní Bělohlávkovou, že vlastně by to možná bylo docela blízké tomu původnímu záměru, s tím, že jsme taky měli na mysli, že by se tam třeba zřídila v části té invalidovny v té budově, že by se zřídilo i nějaké muzeum, protože tam se odehrálo strašně moc zajímavých věcí od těch počátků. Hrabě Stroci, když tu invalidovnu zakládal, že jo, podle vzoru pařížské invalidovny, osobnosti architektů, kteří jsou spojeni s tou budovou. Tady připomínám, že to je nejenom Dinsenhofer, ale že to je taky Johann Fischer z Erlachu, jeden z největších barokních architektů Evropy, který se podílel na tom konceptu původním. Víme taky, že se postavila jenom 1/9 celého toho areálu. No a když bychom takhle pokračovali po těch staletích, tak dojdeme až do toho našeho minulého století, kdy třeba jedním z těch obyvatel invalidovny byl Josef Sudek, jako válečný invalida, který tam také fotografoval, jak víme. Pak tam byly různé depozitáře, archivy. Já sám jsem tam strávil 10 let od roku 1980 do roku 1990 v archivu Národního technického muzea, archivu architektury, čili tam byli nejenom vojáci, ale bylo tam taky NTM. No a zažil jsem tam třeba i natáčení Formanova Amadea a tak dále. Čili ta budova má nesmírně zajímavou historii a to by taky se tam nějakým způsobem mohlo samozřejmě připomenout. Ale byl by to asi ohleduplnější způsob využití, než je třeba hotel, administrativa, prostě takové ty účely, kde musíte vestavět desítky sociálních zařízení a prostě zasahovat do těch historických zdí a tak dále. Že jo. Čili to byl takový náš nápad, to se zatím nepodařilo, třeba se něco objeví teď, respektive Národní památkový ústav má jakousi představu. Já se teď ale bojím jedné věci, aby to nedopadlo tak, že to státu tedy slavně zůstane, stát to zase slavně zamkne a ta budova bude dál chátrat. Já si myslím, že teď je třeba říct ne, to není už dál možné, protože budova prošla povodněmi v roce 2002. Sám jsem viděl, jak to tam potom vypadalo. Vyžaduje naprosto akutně záchranu, rekonstrukci. Je potřeba se podívat, v jakém stavu jsou krovy například a začít okamžitě prostě s projektem rekonstrukce.
Zmínil ty povodně, do jaké míry povodně v roce 2002 poničili budovu invalidovny? Byl to zásadní zásah vůbec do budovy?
Abych neřekl, že by to byl zásah, který by třeba poničil statiku, i když se žádné průzkumy neprováděly, takže i to je třeba možné, ale každopádně ta voda tam stála několik metrů vysoko. Takže například archiv architektury byl zaplavený téměř ke stropu a bezesporu to zanechalo své tísnivé stopy, stejně tak i na tom nádvoří, které se nachází uvnitř a kde jsou do dneška staleté platany, které asi pamatujou možná ještě vznik invalidovny. A samozřejmě, já říkám, velmi citlivé u těchto objektů jsou třeba krovy a ty jsou samozřejmě tady enormní, protože se jedná o obrovský komplex. Musím si představit, že to jsou vlastně 4 křídla. Takže to je všechno potřeba prohlédnout, udělat průzkum, vypracovat projekt na záchranu budovy a začít neprodleně tedy tyhle ty přípravné práce a potom následně s rekonstrukcí, která může samozřejmě probíhat třeba po etapách.
Jsou vůbec odhady, pane architekte, kolik tyto přípravné práce by stály? Kolik teď invalidovna potřebuje investic, aby se vůbec dostala do nějakého lepšího stavu?
Já myslím, že oficiální odhady neexistují. Mě se na to často ptají novináři, přece jenom jsem v té budově strávil hodně času, takže moje představa je, že se to bude pohybovat minimálně kolem 1 miliardy, ale může to být i podstatně víc.
Se Zdeňkem Lukešem, historikem architektury, se v dnešním Interview Plus bavíme o budoucnosti budovy Pražské invalidovny.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane architekte, bylo by špatně, kdyby invalidovnu vlastnil soukromý investor a mohl si s tou budovou vlastně udělat de facto, co by chtěl?
No, to by bylo špatně, kdyby si s tou budovou mohl udělat, co by chtěl, protože víme, že to je významná památka. Na druhou stranu obecně neplatí, nebo já si aspoň nemyslím, že soukromý investor je ta škodná, který památky jenom ničí a zneužívá. Samozřejmě i takové případy jsou, ale v mnoha případech naopak soukromí investoři zachránili velmi cenné hodnoty, které stát nechal trestu hodně chátrat. Takže obecně neplatí, že soukromý investor rovná se nějaká zhouba pro památku. Na druhou stranu nejedná se v tomto případě o objekt srovnatelný třeba s kasárnami na náměstí Republiky, o kterých mimochodem se soudilo po víc než 100 let, že se mohou klidně zbourat, že to není cenná stavba a tak dále. Já si myslím, že jsou cennou stavbou, ale přece jenom nesrovnatelnou tedy s hodnotou Invalidovny, že jo? Čili v tomto případě nepřichází v úvahu třeba nějaké nákupní centrum v Invalidovně. Už jsme si říkali, že hotel je taky nešťastné řešení v tomto případě. Spíš nám vychází nějaká taková kulturně sociální funkce, že jo? Kdyby se našlo nějaké takové propojení, tak by to bylo asi ideální.
A může si v tomto případě stát diktovat podmínky, i kdyby prodal Invalidovnu soukromému vlastníkovi, tak mu dát nějaká pravidla, ano, na co by si přál, aby ano, ta budova byla využita?
No, jako, jak využita, to asi přímo ne. Asi by dal nějaké mantinely, že jo, co už tedy není možné a co třeba ještě možné je. Na druhou stranu, protože se jedná, jak jsme si říkali, o objekt, který je zapsaný jako památka, dokonce se zvažuje, zdali by neměl dostat tu vyšší kategorii, tedy národní kulturní památky, což samozřejmě je možné, tak v tom případě tam budou limity, které budou stanovovat památkáři, tedy Národní památkový ústav, vzhledem k tomu, že se nacházíme v městské památkové rezervaci, možná na jejím okraji, ale prostě pravděpodobně tato část ještě v ní je. Takže tam jsou ta pravidla velice přísná a ty by samozřejmě musel respektovat i soukromý majitel takové stavby.
Možná trochu kacířská otázka, ale nejsou ta přísná pravidla památkářů paradoxně možná kontraproduktivní, protože potom ty rekonstrukce budou přeci velmi nákladné a možná to může odrazovat i ty soukromníky, kteří by třeba chtěli Invalidovnu využít i k těm účelům, o kterých vy jste mluvil.
Mohou být, samozřejmě doufám, že památkáři jsou rozumní, nicméně památkově chráněný dneska je třeba i objekt nákladového nádraží na Žižkově, což mimochodem je velikostí docela srovnatelná budova. A když se vedla jednání o tom, jak využít tento objekt, kde se celkem nepochybuje o tom, že tam bude asi nějaký soukromý investor, tak památkáři si uvědomovali, že není možné prostě jednat s touto budovou stejně jako třeba s katedrálou svatého Víta. To znamená, že tam jasně naznačili, že se tam mohou dělat určité úpravy, třeba dostavby, přístavby a tak dále. Ale jak říkám, Invalidovna je přece jenom v podstatě významný památkový objekt, takže tam se dá předpokládat, že ta pravidla budou dosti striktní, ale doufejme, že i tam se najde nějaký kompromis, protože nějaký si zásah musíte udělat vždycky. Já vždycky uvádím jako takový krajní případ Millerovu vilu, stejně tak třeba vilu Tugendhat v Brně. I tyto objekty máme snahu zachránit v té autentické podobě, ale přesto třeba v případě Millerovy vily se tam musela udělat nová vnější omítka, protože ta, co tam byla, nebyla původní a nebyla kvalitní. Stejně tak Millerova vila se dnes asi nevytápí briketami nebo koksem, jako to bylo třeba za první republiky, čili je tam jiný topný systém, než byl tehdy. Čili i do tak významných staveb je nutno nějakým způsobem zasáhnout. Tedy je to otázka míry.
Nemohly by být v budově Invalidovny například vysokoškolské koleje, protože před pár dny se začalo mluvit o tom, že Karlova univerzita chce vybudovat na Albertově nový areál kolejí, tak nemohlo by být řešením právě třeba toto zrekonstruovat Invalidovnu pro potřeby studentů?
No, teď už asi ne, protože Karlova univerzita, respektive tuším, že to byla filozofická fakulta, už o Invalidovnu kdysi projevila zájem s tím, že by tam rozšířila svoje prostory, které nutně potřebuje, ale pak ten zájem zase ztratila. Když si uvědomila, kolik asi by to stálo peněz, tak se stálo. Že jo. Takže to už tady proběhlo, pochybuju, že by se to zopakovalo znovu, ale říkal jsem si, jako jedno z takových poměrně citlivých možností využití by skutečně mohlo být třeba studentské bydlení. A nemuselo by to být jenom pro studenty zdejších škol, ale třeba i pro studenty, kteří sem přijíždějí ze zahraničí. Vždycky si vybavím, že když jsem byl jednou jako student v Benátkách, takže nás ubytovali ve velmi cenném renesančním objektu nějaké bývalé sýpky, která byla tam nesmírně krásná a kde byly takové velké vlastně místnosti nečleněné a tam byly prostě palandy. My jsme si nesmírně vážili, že bydlíme v tak krásném objektu a myslím, že se tam všichni chovali k tomu objektu velmi jaksi opatrně, dalo by se říct. A jako využití mě to třeba připadá i docela možné, že jo? Čili z části invalidovny by de facto mohla sloužit k takovému účelu, pak by nebylo nutno tam vestavovat tisíce různých dalších zařízení. Prostě třeba ty toalety by mohly být soustředěny jenom na jednom místě, že jo, nikoli jako v luxusním hotelu, kde musí mít každé apartmá své a tak dále, že jo, čili jedna z takových možných forem citlivého využití by třeba mohlo být takové jako levné bydlení třeba pro studenty, že jo.
Snese význam budovy Pražské invalidovny srovnání s tou slavnou pařížskou invalidovnou?
No tak myslím si, že ano, samozřejmě ta pařížská je daleko známější, možná, že nejznámější je, protože tam je hrobka, že jo, ale jako myslím si, že a taky umístění je samozřejmě nedaleko Eiffelovy věže, přímo v srdci Paříže, přece jenom ta Karlínská invalidovna leží trošku stranou. Nicméně ta situace se mění, protože Karlín, kdysi taková poloindustriální čtvrť, nepříliš, řekněme, noblesní Prahy, se v posledních letech velmi silně proměnila, že jo? Zejména po těch povodních. Jednak tam přibylo spousta nových budov, z nichž mnohé jsou velmi kvalitní a projektovali je významní architekti, nejenom od nás, ale i ze zahraničí. A jednak celá řada těch budov byla citlivě opravena. Když dneska procházíte Karlínem, a já jsem tam byl minulý týden, tak jsem byl doslova nadšený, protože tam bylo spousta kaváren, velice různých příjemných restaurací, pizzerii a tak dále. Byly rekonstruovány ty parky a podobně a myslím si, že z Karlína, kdysi zanedbané pražské čtvrti, se stalo místo, kam třeba velmi rádi chodí mladí lidi. Aspoň jich tam bylo všude plno.
Takže i to zvelebování toho místa může nějakým způsobem přispět k těm debatám o invalidovně.
Myslím, že prostě Karlín nám vyrostl doslova před očima, podobně jako se to děje třeba trošku na Smíchově a v Holešovicích, ale myslím si, že ten Karlín je jednička dneska a že má svoji jedinečnou atmosféru, což je dáno teda historicky. Jenom připomínám, že ta čtvrť, která se původně jmenovala Karol Dental, byla skutečně takovým průmyslovým předměstím Prahy, kde vznikaly manufaktury a potom továrny. Nakonec se tam přestěhovala firma ČKD, po její velká část, a kde byla původně klasicistní výstavba podle takového schématu velmi jednoduchého, čtvercové bloky, že jo, pravidelné ulice, tak trošku to připomíná New York. A nicméně tam potom následuje další etapa, která se stavěla kolem roku 1900, a to je secesní Karlín kolem Ličkova náměstí až k invalidovně právě. Pak je ten Karlín spojený s invalidovnou, čili s barokním objektem, a pak ještě zbývá kousek Karlína, kde potom vyrostlo takzvané experimentální sídliště invalidovna od 60. let minulého století, které taky má své hodnoty, své kvality. Samozřejmě taky hotel Olympic a tak dále, čili to je velmi zajímavá čtvrť, kde se toho spousta odehrálo. Začalo to vojenskými cvičišti, Morovým hřbitovem, za branami tedy Nového Města, zábavným parkem například, ale ke Karlínu taky patřil třeba Karlínský přístav, tam došlo k zasypání jednoho ramene Vltavy a propojení Rohanského ostrova vlastně s pevninou. Bylo tam nákladové nádraží, naštěstí se podařilo nám zachránit aspoň tu nádražní budovu z 19. století, samozřejmě tam Negrelliho viadukt a tak dále.
A dnes se Karlín zase tady proměňuje, jak jste zmínil.
Přesně tak, doufejme, že ta proměna směrem k řece bude úspěšná, že jo, protože tam by se měly stavit hlavně bytové domy a byl bych rád, kdyby tam ty stavby taky už nebyly tak vysoké, jako třeba v té pobřežní ulici. Nějak ta zástavba klesala směrem k tomu břehu a tam by mohl být přirozený břeh řeky zachovaný. Bude tam asi takový terénní val, protipovodňový, že jo, ale jinak by to mohl být velice příjemný přístup k řece, to znamená, že tam nevzniknou taková ta kamenná nábřeží, jako třeba v centru města.
Říká historik architektury Zdeněk Lukeš, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane architekte, k budově Pražské invalidovny před časem náměstkyně primátorky Petra Kolínská ze strany Zelených řekla, cituji, nechceme přece opakovat chyby z 90. let, kdy se důležité pozemky a kulturně cenné objekty prodávaly soukromníkům jen z bezradnosti, jak s majetkem nakládat. Veřejný sektor musí najít sebevědomí, najít využití u takto významných objektů, a to i ve spolupráci se soukromými firmami. Konec citace. Když se tedy podíváme obecně na historicky cenné budovy, které už neslouží tomu původnímu účelu, jak se podle vašeho názoru s nimi daří nakládat v Česku?
Já si myslím, že různě. Mluvilo se třeba, no, už jsme se taky zmiňovali o tom náměstí Republiky. Já si mnohých
příklad.
Nemyslím, že by to bylo nějaké vyloženě devastační. Ta budova zůstala zachována až na chodbový blok do dvora. To, co tam vzniklo, se nám nemusí líbit, ale každopádně, jak víme, tak je to nejúspěšnější nákupní centrum v republice a lidé tam chodí, není to prázdné, že jo, naopak dalo by se říct, že to vysálo život z míst, která jsou v okolí, a to je možná větší problém, než to, že se tam prodává nějaké luxusnější zboží. Každopádně známe příklady dobré, známe příklady špatné. Já jsem měl tu možnost, že jsem navštívil řadu zemí a v mnoha jsem viděl, že stát nebo město si našlo třeba nějaký industriální areál a nějakým zajímavým způsobem využilo. Já jako vzorový příklad můžu uvést třeba krásný areál bývalých jatek v Madridu, kde v každém z těch pavilonů, které tam stojí, trošku to připomíná ta pražská jatka, je to malinko větší, tak je vlastně nějaké kulturní centrum, které je věnované jiné disciplíně, je tam jeden ten pavilon věnovaný výtvarnému umění, jeden filmu, jeden divadlu, jeden literatuře dokonce.
Pardon, mohli bychom uvést nějaký příklad z Česka, kdy podle vašeho názoru se to povedlo a kdy naopak ne, tak úplně se to povedlo?
No tak máme tady třeba transformaci Veletržního paláce, který původně sloužil v podstatě k předvádění strojních výrobků a ke kancelářskému provozu, a ten se změnil třeba v sbírku moderního umění Národní galerie. Ovšem tom vlastně mluvíme o projektu, který vznikl už někdy v 80. letech a chvála bohu, budova byla sice zachráněna, ale myslím si, že ta rekonstrukce Veletržního paláce neproběhla moc dobře. A že pokud by měl dál takto být využíván, že by zase ještě měl projít další rekonstrukcí, asi radikálnější.
O čemž se mluví?
O čemž se mluví, chvála bohu, protože si myslím, že ten dům to velice potřebuje a že by mohl výborně sloužit svému účelu, ale musí mít taky třeba nějaké důstojné zázemí a především je potřeba tam asi probourat některá patra a tak dále. Že? Čili to je zase na jednání s památkáři a podobně. Já spíš myslím, že tady máme velký potenciál dál ještě, který využitý není. Když mluvíme o těch jatkách, tak třeba areál pražských jatek z části už slouží různým kulturním funkcím. Je tam třeba experimentální divadelní scéna, jak víme, že jo. Ale je to jenom z malé části a takhle by to mohlo pokračovat dál. Vím, že na to byly nějaké studie, které dělalo třeba studio CMC, které se, myslím, systematicky zabývá právě, řekněme, rekonverzí těch průmyslových areálů, ale povedlo se to do určité míry třeba v případě holešovického pivovaru, že? Ale máme ještě třeba Bránický pivovar. Nádherný objekt, který leží ladem, je bývalé ledárny Bráníku hned na břehu Vltavy. Tam by přece mohlo být krásné centrum třeba pro návštěvníky fitness a já nevím, podobná zařízení.
A pardon, když se ještě jenom vydáme...
Takže když se ptáte, tak spíš znám příklady, kdy tyto objekty stále nejsou důstojným způsobem využity.
A čekají na své využití.
Čekají na své využití. Naopak ještě jeden pozitivní příklad, soukromá investice, to je takzvaná čtyřlodní hala právě v Karlíně, kde je vlastně sídlo vašich kolegů, novinářů z Hospodářských novin, z Respektu a tak dále, že jo, investice pana Bakaly. Takže určitě se dá najít celá řada příkladů Korzo Karlína podobně, kdy se třeba zachránily některé ty industriální stavby, ale to jsou spíš investice soukromníků, než právě třeba
stát. A například v Brně se teď diskutuje o tom, jak využít tu budovu bývalé věznice v Brně na Cejlu, kde je spor o to, jestli by to měl být spíš památník, který by měl být nějakým způsobem zakonzervovaný, nebo jestli by to místo mělo ožít a konat se tam nějaké kulturní akce například. Tak jaký vy na to máte názor?
No, může to být oboje, může to být památník a současně se tam mohou konat kulturní akce. Já myslím, že to je ideální, protože než z toho udělat nějaký mrtvý památník,
že by to nemuselo být v rozporu,
vzpomeňme na Vítkov. Že jo? To byla vlastně architektonická mrtvola, dalo by se tak říci, že jo? Doslova. To bylo pohřebiště nějakých funkcionářů a tak dále. Že jo? Takže byla snaha taky ten Vítkov nějakým způsobem oživit, což se myslím z části i podařilo. No a nás čeká taky třeba průmyslový palác na výstavišti Bubenči, že jo, což je jeden z nejkrásnějších objektů industriálních vlastně taky, že jo, s železnou konstrukcí, a který teda přišel o jedno křídlo při tom nešťastném požáru, to už je skoro, já nevím, 11-12 let, že jo, a nic se pořád neděje. Tak doufejme, že se dočkáme. Právě tohle by mohl být jeden z takových případů, kdy investuje hlavní město Praha, které asi je majitelem toho objektu, že jo, zřejmě ve spolupráci tedy s nějakými státními institucemi.
Říká historik architektury Zdeněk Lukeš, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuju.